Турборанок на громадському радіо.
Про засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулося в Мінську, та можливість зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна говоритимемо з дипломаткою та експерткою з міжнародних питань Юлією Осмоловською.
Як повідомила Дарка Оліфір, прес-секретарка Кучми, представника України в тристоронній контактній групі, всі ці розведення у Станиці Луганській, у Золотому та у Петрівському стали основними і останніми умовами для зустрічі у нормандському форматі, тож обговорюватимемо вірогідність зустрічі у найближчий час. І з нами на прямому зв'язку вже є дипломатка, експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Наскільки, от Дарка Оліфір повідомила про те, що відбудеться вже найближчим часом зустріч у нормандському форматі, оскільки зняті всі перешкоди до того. Про які перешкоди йдеться? Адже нібито усі сторони, крім Росії, давали згоду на цю зустріч, і затягування дати відбувалося тільки зі сторони РФ.
Так, затягування дати і досі відбувається тільки зі сторони РФ, і російська сторона обумовлює таку невизначеність щодо дати тим, що зустріч має бути змістовною, для того, щоб вона була змістовною, мають бути прийняті певні рішення, які будуть зафіксовані в відповідному документі. В принципі, те, що ми спостерігаємо зараз, стає очевидним, що, можливо, Російська Федерація буде уникати проведення зустрічі на найвищому рівні, тобто на рівні керівників держав. І, можливо, для того, щоб все ж таки продемонструвати якийсь поступ у цьому питанні і крок у сторону вирішення конфлікту чи зближення якихось непримирених позицій, така зустріч може бути проведена на рівні або міністрів закордонних справ, або зовнішньополітичних радників президентів, і, можливо, буде зроблена якась політична заява.
Власне, вже неодноразово і міністр закордонних справ Вадим Пристайко, і президент говорили про те, що розведення у Петрівському – це остання умова для зустрічі у нормандському форматі. І наскільки от після цього швидкої реакції Росії можна очікувати? Адже от буквально вчора Дмитро Пісков говорив про те, що дати досі немає. Чи можемо ми говорити про зустріч, наприклад, у нормандському форматі до кінця року?
Я ж вам і пояснюю, що, в принципі, російська сторона напирає на те, що це недостатні умови для проведення нормандської зустрічі, що має бути добре підготовлена позиція, спільна позиція чотирьох сторін, яка буде зафіксована у відповідному документі. Позиція російської сторони полягає, що цей документ має деталізувати певні зобов'язання України, зокрема фіксації закону про особливий статус окремих територій у Конституції і інші зобов'язання, які вона там визначає відповідно до Мінських угод. Українська сторона не дуже охоче йде на цей крок, зважаючи на те, що внутрішнього консенсусу всередині українського суспільства немає з цих питань, і тому Зеленський і його команда тримають більшу невизначеність. Тому я й кажу, що поки що виглядає на те, що якщо сторони дійдуть певного компромісу, то така зустріч буде проведена або на рівні міністрів закордонних справ, або якщо навіть на рівні лідерів держав, що менше ймовірно на сьогоднішній день, то українська сторона буде наполягати, щоб така зустріч обмежувалася лише політичною заявою, без серйозних зобов'язань з української сторони. А такий підхід не влаштовує російську сторону. І саме цим і пояснюється така невизначеність щодо дат, про яку говорить пан Пісков.
Дивіться, маю ще таке питання. Чому, власне, російська сторона не хоче зустрічі на рівні лідерів держав? Чому так от важливо уникнути саме цієї зустрічі?
Ну, тому що для російської сторони в переговорній культурі є таке поняття як ripeness, тобто визрівання моменту переговорів. Це коли всі сторони вважають, що рішення, які вони будуть приймати за столом переговорів, буде краще, ніж той статус-кво, який в них є на сьогоднішній день. Так от для російської сторони такий момент ripeness, визрівання переговорів, він не наступив. Для них статус-кво на сьогоднішній день більш прийнятний, ніж те, про що вони мали б домовлятися за столом переговорів, оскільки очевидно, що буде здійснюватися певний тиск і зі сторони Франції, і зі сторони Німеччини, для того, щоб і російська сторона чинила більший вплив на підконтрольних їй бойовиків, які ведуть переговори для того, щоб на непідконтрольних територіях відбувалися якісь процеси в сторону більшої реінтеграції з офіційною Україною. І тому російська сторона і тримає цей момент, розуміючи чудово, що для України сам факт проведення такої зустрічі є більш нагальним, оскільки від президента Зеленського очікує українське суспільство певних кроків, які б демонстрували якийсь прогрес в цьому питанні. І саме тому в російській політичній і дипломатичній переговорній культурі їй притаманно грати на цьому моменті перемотивації іншої сторони, тобто надмірного бажання провести зустріч. І саме тому російська сторона витримує цей момент, оскільки надмірне бажання іншої сторони провести зустріч робить таку сторону, в даному випадку Україну, більш поступливою в певних питаннях, які цікавлять Росію. Цим пояснюється такий момент невизначеності російської сторони на сьогоднішній день.
Чи правильно я розумію, що в такому випадку Росія піде на зустріч, на те, щоб зустрічатися там в форматі чи голів держав, чи міністрів закордонних справ, тільки лише в тому випадку, якщо Україна там буде йти на поступки і виконувати ті вимоги, які, власне, ставить перед Україною Російська Федерація щодо реінтеграції Донбасу?
В принципі, так. У російської сторони зараз більш комфортне положення в цьому контексті, тобто її для неї ситуація не настільки нагальна, щоб дуже хотіти провести таку зустріч якомога скоріше. І тому вона буде більше піддавлювати цю ситуацію, роблячи її незручною для української сторони, для того, щоб отримати, можливо, більше поступок, більше якихось явних обіцянок з боку української сторони виконувати ті чи інші пункти Мінських угод, зокрема, частині, що стосується політичних певних моментів. Все буде залежати зараз від того, як українська сторона і команда президента Зеленського буде артикулювати відповідно свої позиції і обумовлювати неможливість проведення тих чи інших кроків на даний момент. Ну, скажімо, якщо ми говоримо про закон про особливий статус, абсолютно цілком справедливо говорити про те, що поки не побудований внутрішній політичний консенсус у суспільстві, команда Зеленського не може брати на себе певних зобов'язань. Однак, наскільки російська сторона буде готова сприймати ці аргументи і відповідно робити якісь кроки на зустріч. Тобто, дивіться, позиція нашого президента полягає в тому, що зустріч в нормандському форматі потрібна принаймні для того, щоб зустрітися, подивитися один одному в очі і розпочати якийсь предметний діалог. Російська сторона говорить про те, що поки не буде узгоджених параметрів спільної заяви і відповідно взятих на себе зобов'язань передусім українською стороною, таку зустріч проводити недоцільно. І зараз тому і буде все залежати від того, наскільки команда Зеленського зможе демонструвати неможливість перебрання на себе певних зобов'язань до настання певних моментів, скажімо, побудови внутрішнього консенсусу в українському суспільстві. І російська сторона буде готова сприймати ці аргументи.
Тобто, теоретично нам можна очікувати ще якихось умов від Росії. Ну, от останнє було, що це розведення сил у станиці Луганській, Золотому і Потрівському. Чи може додатися ще щось до цього переліку?
Умова була з російської сторони, і лунала вона досить чітко, що має бути підготовлений спільний документ, який би сторони ухвалили під час такої нормандської зустрічі на рівні керівників держав і взяли на себе зобов'язання по виконанню тих чи інших аспектів. Цей документ мав ґрунтуватися якраз на більшій деталізації Мінських угод. І російська сторона закладала сподівання, що в ньому Україна візьме на себе значно більше зобов'язань і не дуже популярних, скажімо, для репутації президента і його команди, але які б ґрунтувалися на положеннях Мінських угод. Такого документу на сьогоднішній день немає. І навряд чи він буде, зважаючи на полярність позицій щодо його змісту. Українська сторона відповідно пропонує, давайте обмежимось там політичною заявою лідерів, і зараз триває робота, напевне, над цим документом, тому що ми не всі ці процеси політичне керівництво нашої країни нам зараз розказує. Однак, я все ж таки вважаю, що оскільки для російської сторони не принципово проводити зараз зустріч, для неї принципово створити для України момент абсолютної некомфортності, коли вона буде змушена погоджуватися на неякісні для себе умови, і тому вона зараз буде висувати, я маю на увазі російська сторона, вона зараз буде висувати умову ретельної підготовки такого змістовного документа, який би зробив таку зустріч на рівні лідерів держав предметною. Тому я вважаю, що зараз від російської сторони будуть лунати заяви такого роду. Однак не виключаю, що, можливо, через спільний тиск України, Франції і Німеччини щодо проведення такого саміту, оскільки вже лунають заяви, що Росія саботує, якщо він не буде проведений, то це буде провина покладена на російську сторону. У такому випадку Росія може погодитися на підписання якоїсь спільної заяви, однак буде наполягати на тому, щоб там були все ж таки більш жорсткі зобов'язання для України закріплені. Поки що дуже важко визначити, до якого формату, власне, сторони дійдуть і чи буде проведена ця зустріч взагалі. У мене поки що дуже скептичне ставлення, зважаючи на заяви російської сторони, ті, які ми чуємо, які я коментувала зараз.
Загалом ситуація виглядає так, що, в принципі, Росія диктує нам Україні умови. А чи є в України якісь важелі впливу, щоб хоча б якось повпливати на Росію і спробувати, принаймні в цій суперечці, диктувати умови Путіну і Російській Федерації?
У будь-якій переговорній ситуації є певна асиметрія сили. В даному випадку асиметрія сили між Україною і Росією не на користь України. Тобто Росія має більше ресурсів впливу на ситуацію, і тому говорити про те, що Україна може щось вимагати від російської сторони, це не дуже правильно насправді і практично неможливо зробити. Якщо ми говоримо про можливість вирівнювання балансу сил і, скажімо, посилення наших позицій як апріорі слабкої держави в конфлікті, тут дійсно можна дивитися на формати залучення більш сильних гравців, які можуть так чи інакше впливати на російську сторону. Однак палітра цих гравців, які можуть впливати на Росію, на сьогоднішній день дуже обмежена, і навіть такі серйозні країни, як Сполучені Штати, які могли відігравати цю роль і, в принципі, могли б більш ефективно впливати на російську сторону, на сьогоднішній день вони цю функцію реалізовувати не можуть. І тому на цьому фоні намагання залучати інших посередників, скажімо, як нещодавні ініціативи колишнього президента Казахстану, чи нові підходи пана Лукашенка, президента Білорусі, чи навіть ідеї щодо залучення або прем'єр-міністра Ізраїлю, або президента Туреччини, вони виглядають принаймні непропрацьованими, тому що потрібно дуже ретельно зважувати, по-перше, вагу таких потенційних союзників і наскільки вони будуть готові відігравати інтереси України, оскільки, давайте не забувати, що третя сторона завжди заходить в переговори зі своїми інтересами. І там відбувається певний обмін по більш важливим інтересам. І в цьому контексті якраз нещодавні зізнання пані Фіони Хіл, яка працювала в Раді національної безпеки Сполучених Штатів, що російська сторона натякала, що вона готова розміняти Венесуелу на Україну, вони виглядають абсолютно реалістичними, тільки підтверджують цей підхід. Тому мій висновок такий, що так, нам потрібно зараз дивитися на ті сторони, на ті країни, які можуть бути сильними союзниками і впливати на російську сторону, оскільки одноосібно ми зараз не можемо це робити. Однак дуже ретельна робота повинна бути проведена стосовно того, хто може бути таким союзником і таким ефективним впливовим гравцем.
До речі, ви от згадали про те, що президент колишній Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч президента України і президента Росії. Як, на вашу думку, чому Назарбаєв взагалі вирішив виступити в цій ситуації третьою стороною?
Для будь-якої сторони, для будь-якої країни чи президента, чи в даному випадку колишнього президента, в принципі, є певний момент престижу, якщо вони долучаються до якоїсь конфліктної ситуації між країнами і можуть ефективно відігравати роль медіатора і сторони, яка сприяє налагодженню діалогу. Однак в даному випадку, якщо ми дивимося на ті пояснення, які лунають, в тому числі від нашого міністра закордонних справ, щодо зустрічі між нашим президентом і Нурсултаном Назарбаєвим в Японії, як саме відбувалася ця розмова, то вона не виглядає насправді поки що як ретельно пропрацьована позиція навіть з боку колишнього президента Казахстану, оскільки, за словами пана Пристайки, він сказав, якщо потрібна, ну, Назарбаєв сказав, якщо потрібна моя допомога, то я готовий допомогти. На що йому пан Зеленський відповів, що нам потрібна будь-яка допомога, давайте зустрічатися. В принципі, те, як сформулював цей підхід Назарбаєв, тут не виглядає, що він вже готовий стати посередником. Але реакція нашого президента дала підстави пану Назарбаєву зрозуміти це як заклик до дій, оскільки давайте зустрічатися, це вже якась реакція з боку української сторони. І відповідно Назарбаєв для себе зрозумів це як те, що він може далі просувати цю ідею, і зважаючи на те, що Астана так само обиралася як майданчик для переговорів по сирійській проблематиці, я думаю, що він був натхнений якраз всіми цими міркуваннями і почав робити наступні кроки. Однак отримав ту відповідь, яку ми вже чули від російської сторони, що давайте концентруватися на проведенні нормандської зустрічі, і така двостороння зустріч, якщо вона не підготовлена, не має сенсу. Ну, а це вже знов-таки підтверджує те, про що ми говорили більшу частину ефіру, що російська сторона зараз почувається досить комфортно в тому статусі, який є для неї. І тому для неї надмірної мотивації квапитися з будь-якою зустрічю зараз немає. Для неї більш ефективною буде стратегія дотиснувати команду президента Зеленського до некомфортного стану всередині українського суспільства, оскільки українці очікують від Зеленського якихось предметних кроків на цьому напрямку, а він природньо не може одноосібно їх зробити. І тому таке некомфортне становище, внутрішній тиск українського суспільства буде стимулювати пана Зеленського бути більш поступливим, можливо, це так розраховує російська сторона, і йти на поступки в тих питаннях, які цікавлять російську сторону, передусім, що стосується політичних зобов'язань щодо окремого статусу, щодо особливого статусу окремих територій Донецької, Луганської областей.
А наскільки взагалі можливо очікувати найближчим часом цю зустріч Зеленського і Путіна? І от про тиск ви сказали, яке все ж таки може використовувати іще важелі впливу Росія?
Таку зустріч очікувати, ну, поки що заяв і однієї, і іншої сторони ми не можемо. Однак я вважаю, що на сьогоднішній день і нашому президенту не варто квапитися з проведенням такої зустрічі, тому що поки що ті заяви, які ми чуємо від його команди, ну, по-перше, дають розуміння про те, що там немає єдиної інтегрованої позиції бачення того, яким чином реалізовувати цю зовнішньополітичну стратегію, виходити з того статусу кво, який є. І, по-друге, в пана Зеленського, ну, поки що недостатньо дипломатичного досвіду. Я не виключаю на цьому тлі певних помилок, які будуть однозначно використані російською стороною на свою користь. Я роблю такий висновок, що такі помилки можуть бути навіть з реакції Зеленського на заяви Назарбаєва, що нам потрібна будь-яка зустріч, давайте допомога, давайте зустрічатися. Назарбаєв починає здійснювати певні кроки в цьому напрямку, розуміючи, що Зеленський його попросив про це, і потім ми чуємо заяву від нашого міністра про те, що для нього дивна взагалі ця ідея, і вона обговорювалася суто в дипломатичних таких непредметних формулюваннях паном Зеленським. Тобто я не виключаю, що як наслідок такої розбіжності трактувань може навіть бути зараз певна лінія напруги і непорозуміння між Зеленським і Назарбаєвим. А це результат того, що Зеленський, не маючи такого дипломатичного досвіду і недопрацьованого моменту, чи може бути Казахстан в принципі ефективним посередником між двома країнами, відповів так, що це дало привід іншій стороні інтерпретувати його відповідь як згоду. І саме тому я вважаю, що поки що такої двосторонньої зустрічі президентів проводити не варто, саме тому, що українська сторона має більш серйозно до цього підготуватися, попрацювати над альтернативами, а це мається на увазі, що буде робити українська сторона і якою буде ціна для Росії, якщо вона не буде домовлятися за столом переговорів з Україною. До таких альтернатив належать і тиск санкційний, і позови в міжнародних судах, і консолідація міжнародної підтримки. Тобто Україна зараз має зосереджуватися на цих речах перед тим, як готувати таку двосторонню зустріч. Хоча, в принципі, я вважаю, що лише така двостороння зустріч між Україною та Росією на рівні президентів може дати посув у всіх питаннях, оскільки якщо правильно підготувати таку зустріч, ми не маємо обмежуватися сенситивними питаннями суто сходу України або Криму, оскільки ми просто зайдемо в глухий кут. У нас дуже багато проблем і питань, по яким ми можемо домовлятися в контексті всієї палітри двосторонніх відносин, починаючи від газових питань, двосторонньої торгівлі, заборони чи відміни цієї заборони авіаперельотів, будь-яких питань, з яких можна формулювати певні кроки на зустріч і вибудовувати цю довіру, а потім вже переходити до більш чутливих питань. Тому, в принципі, така двостороння зустріч потрібна, однак поки що, якщо проводити її сьогодні або зараз, українська команда може програти.
У нас залишається вже от близько хвилини, я вас хочу от що запитати. Наскільки зараз монолітна підтримка України з боку наших союзників у США та Європі, тому що, наприклад, до президентських і парламентських виборів здавалося, що їхня позиція щодо України в цих питаннях значно цілісніша і їхня підтримка також?
Да, ви абсолютно правильно формулюєте питання. На жаль, на сьогоднішній день через внутрішні причини наших союзників, це і Брексіт, і відсутність єдності в ЄС, і трансатлантична напруга між ЄС та Сполученими Штатами, внутрішня політична ситуація в Сполучених Штатах, союзники наші не можуть зараз демонструвати ефективне долучення до нашої проблеми і, власне, формування консолідованого фронту з тим, щоб взаємодіяти з Російською Федерацією. На жаль, така ситуація зараз не на нашу користь за всіма фронтами. І в Штатах, і в Європі, і в будь-яких інших країнах. І, на жаль, цієї ситуації якраз може користуватися зараз Російська Федерація для того, щоб отримати більше зисків для себе від цього конфлікту. Тому наша команда, команда пана Зеленського, має бути свідомою всіх цих ризиків і об'єктивно розуміти всі ці складнощі і вибудовувати свої стратегії з розумінням цих реалій і, в принципі, орієнтуючись в тому числі чи передусім і на власні резерви.
Турборанок на Громадському радіо.